dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave në vijim ju mund të informoheni me lajmet më të reja që kanë shënuar ditën e sotme, si dhe të ndiqni kronika që shqyrtojnë tema të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi thot se bisedimet me Serbinë janë në interes të Kosovës dhe integrimit të saj. Zhbogar thot se problemi më i madh mes Kosovës e Serbisë është normalizimi i marrëdhënieve. Sekretarja amerikane Hillary Clinton takoi në Tiranë Berishën e Nishanin, apelon për zgjedhje të suksesshme. Gazetari grek që publikoi listën e emrave të grekëve sot doli para gjyqit nën akuzat për shkelje të privatësisë. Obama dhe Romney e vazhdojnë fushatën përderisa SBA-t po përballen me problemet e shkaktuara nga stuhia. Për këto dhe zhvillime tjera mohëllësish do të mund të njoftojni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një përmbledhje të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka thënë se problemi më i madh i Beogradit dhe Prishtinës është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet tyre. Zhbogar u ka thënë mediave serbe se vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe kryediplomatës evropiane Catherine Ashton në Beograd e Prishtinë ka treguar se ky problem nuk duhet të vështrohet nga larg, por se duhet të ndihmohet në zgjidhjen e tij. Sipas Zhbogarit, vizita e dy zyrtareve ka pasur disa qëllime, të tregoj se SBA-ja dhe BE-ja punojnë së bashku në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe se Clinton dhe Ashton janë të angazhuara personalisht në këtë proces. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u është drejtuar sot deputetëve të kuvendit të Shqipërisë. Në fjalimin e saj para tyre, Clinton ka kërkuar që zgjedhjet e vitit 2013 të jenë të hapura dhe të balancuara me qëllim që populli dhe bashkimi evropian të krijojnë besim te liderët. Kryediplomatja amerikane ka theksuar edhe nevojën për luftë ndaj korrupsionit, si dhe bashkëpunim ndërmjet klasave politike të Shqipërisë. Clinton ka takuar në Tiranë edhe presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani, si dhe kryeministrin Sali Berisha. Një gazetar grek doli sot para gjyqit për shkak të publikimit të emrave të 2000 grekëve, të cilët dyshohet se i mbajnë rreth 2 miliardë euro në llogaritë tyre në një bankë të Zvicrës. Kostas Baksevanis tha se ai e ka publikuar listën pasi qeveria nuk kishte ndërmarr asgjë për 2 vite me radh për t'i hetuar të dyshuarit për shmangje nga tatimi. Gazetari akuzohet për shkelje të privatësisë dhe përballet me një dënim prej 3 vjetësh nëse shpallet fajtor. Emrat e publikuar në këtë listë përfshin biznesmen dhe politikan të njohur në Greqi. Presidenti amerikan Barack Obama e ka vazhduar fushatën për zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit pas disa ditë shpezullimi për shkak të stuhisë Sandy. Obama e kishte lënë anash fushatën gjatë 3 ditëve të kaluara për të koncentruar në reagimin qeveritar ndaj tragjedisë. Ne gjithashtu jemi inspiruar gjatë ditëve të kaluara sepse kur ndodh një fatkeqësi, ne shohim anët më të mira të Amerikës. Të gjitha dallimet që zakonisht na shpenzojnë në kohra të zakonshme, duket se janë shkrir. Nuk ka as demokrat e as republikan gjatë stuhisë. Të gjithë janë vetëm miq amerikan, ka thënë Obama gjatë fjalimit të tij në Green Bay të Wisconsin. Nga ana tjetër, edhe kandidati republikan për president të SBA-ve Mitt Romney e ka vazhduar sot fushatën kësaj radhe në Virginia. Ndërkohë, shefi i menaxhmentit i Kombeve të Bashkuara tha se zyrat qendrore të OKB-s, që e kanë pamjen nga lumi lindori i New Yorkut, kanë përjetuar dëme të papara nga stuhia Sandy, e cila goditi bregun lindor të SBA-ve ditën e hënë. Yukio Takasu i tregoi sot asamblesë përgjithshme në fund të seancës së parë pas stuhisë se dëmet më serioze janë shkaktuar nga përmbytjet, të cilat kanë dëmtuar shumë zyre që ndodhen në Bodrum dhe se sistemi i ftojes që ndodhet në ndërtesën kryesore të sekretariatit, kishte shkaktuar një zjarr të vogël. Ndërkohë, shefi për siguri OKB-s, Gregory Starr, tha se përmbytjet kanë dëmtuar gjithashtu edhe shumë përbërës elektrik. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se kryengritësit rebel kanë vrarë 28 ushtarë të qeverisë në rrugën që çon nga Damasku për në Alepo. Grupi Meselinë në Londër ka thënë se përleshjet në provincën Idlib kanë lënë edhe 5 rebel të vrarë. Idlibi është bërë vend betej kryesore ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve që luftojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Avokati amerikani ish kryeministrit të Ukrainës, Pavli Lazarenko, tha se klienti i tij pritet të lirohet sot më vonë nga burgu. Lazarenko pritet të lirohet nga një qendër korrektuese në Los Angeles të Kalifornisë, pas mbajtjes së dënimit prej 8 vjetësh. Lazarenko ishte shpallur fajtor për shpëlarje parash, për mashtrim dhe për zhvatje në vitin 2004. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot para kuvendit se bisedimet me Serbinë nuk janë të lehta, duke e marrë parasysh të kaluarën as pak të këndshme me këtë shtet. Por këto bisedime sipas Thaçit tash janë në interesin e Kosovës dhe integrimit të saj. Thaçi ka prezantuar sot një informat para kuvendit të Kosovës në lidhje me takimin e zhvilluar me kryeministrin serb Ivica Dačić më 19 tetor në Bruksel. Për më shumë nga kjo seancë, kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet reciproke dhe ndërtojnë perspektivë të qartë evropiane, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë para kuvendit të Kosovës, ku ai ka bërë një njoftim publik në lidhje me takimin e zhvilluar më 19 tetor në Bruksel me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, i zhvilluar me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton. Para takimit me kryeministrin Dačić, vijoi Thaçi, ai ka zhvilluar një bisedë me baroneshën Ashton, e cila kishte prezantuar aty disa çështje për normalizimin e raporteve me Serbinë që kërkonin zgjidhje të dyanshme, të cilat sipas tij janë të pranueshme për Kosovën. Në fjalimin e tij para kuvendit Thaçi tha se nuk ka ndonjë nostalgji apo dëshirë për të atakuar leadershipin aktual të Serbisë, por ky proces sipas tij tani është në interes të Kosovës dhe procesit të saj integrues.
Unë personalisht nuk vuaj nga ndonjë nostalgji për të takuar udhëhecit i një shteti që ka shkaktuar vujtje shekullore deri në përmasat e gjenocidit për qytetarët e vendit tim. Se kujtesa jonë për viktimat e luftës e shkaktuar nga Serbia, kujtesa jonë për bijtë dhe bijat më të mira që kanë rënë altarin e lirisë, kujtesa për mijëra njerëz të zhdukur do të mbetet gjithmonë e freskët.
Përfshirja e drejtpërdrejtë e diplomacisë amerikane në këtë proces të ri dialogu me Serbinë sipas kryeministrit Thaçi paraqet një garancë të plotë për Kosovën se bisedimet do të jenë të barabarta dhe në interesin e saj. Kryeministri Thaçi i ka përmendur të gjitha temat që sipas tij janë kërkuar të diskutohen dhe gjenden zgjidhjen nga ana e baroneshës Ashton në takimin e parë në nivel kryeministrash të zhvilluar në Bruksel.
Çështjet janë ngritur nga baronesha Ashton dhe diskutuar nga dy kryeministrat i shtetit Kosovë dhe Serbisë në takimin e parë janë. Zbatimin e praktik të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani ndërmjet shtetit Kosovës dhe Serbisë. Zbardhja e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. Zhbërja dhe largimi plot nga Kosova i struktura paralele të sigurisë të financuara nga Serbia. Mospengimi për Kosovën pa ndërsim në organizatat dhe forumet ndërkumtare nga anë Serbisë. Mbrojtja të trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe në Kosovë.
Pas informatës së kryeministrit gjatë debatit parlamentar, partitë politike përfshirë edhe opozitën, duke përjashtuar vetëvendosjen, e kanë përshëndetur vendimin e kryeministrit për ta njoftuar kuvendin në lidhje me takimin e 19 tetorit. Madje vetëvendosje përmes deputetit Visari Meri e ka cilësuar takimin e Thaçit me Dačićin si takim kriminal.
Takimi me Ivica Dačićin është takim kriminal. Ky person Ivica Dačići, si zëdhënës edhe bashkëpunëtor më i ngushtë i Miloševićit, ka qenë drejt për së drejti i inkorporuar në të gjitha planet kriminale për shfarosjen e shqiptarëve nga Kosova. Dhe tash kryeministri i jonë shkon edhe takon të njëjtin person, buzëqeshet me të para kamerave, i ashtrin dorën dhe asnjëherë nuk ishte kur fakushti aty.
Në anën tjetër, kryeministri Thaçi ka konfirmuar se takimi i radhës me autoritetet e larta serbe do të mbahet këtë muaj. Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës ka siguruar deputetët se parimet dhe platforma bazë e palës kosovare në bisedimet politike me Serbinë do të jenë kushtetuta dhe rezolute miratuar në kuvend, duke mos pranuar të diskutohen tema me Serbinë që prekin në sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb të veriut të Kosovës vlerësojnë se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka bërë të qartë se nuk mund të bisedohet për statusin e Kosovës. Oliver Ivanović, ish zyrtari i qeverisë më parshme serbe, thotë se megjithatë mund të pritet një përshpejtim në procesin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të gjendet një zgjidhje pranueshme për të dyja palët. Por politikani serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi vlerëson se deklaratat e sekretares Clinton kanë qenë të qarta dhe nuk mund t'i interpretojë ndryshe askush. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Porosit e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton lidhur me sovranitetin dhe integritetin e Kosovës kanë qenë të qarta për të gjithë pra dhe për serbët e veriut të Kosovës, por ata do të vazhdojnë të rezistojnë në vlerësojnë politikanët serb nga veriu i vendit. Politikani serb nga veriu i Mitrovicës Oliver Ivanović, ish zyrtari qeverisë më parshme serbe, thotë se deklaratat e sekretares së shtetit Clinton përfaqësojnë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat tashmë e kanë bërë të ditur se nuk do të heqin dorë nga shteti i Kosovës, pavarësinë të cilit e kanë pranuar. Sipas tij, serbët e veriut as që kanë pritur që ky qëndrim të jetë ndryshe, por siç thot ai, prania e sekretares Clinton së bashku me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton tregon një qasje dhe qëndrim të përbashkët ndaj temës së Kosovës. Është e sigurt se mund të pritet një përshpejtim në procesin e bisedimeve dhe shpresojmë të paktën nga ajo që e kanë thënë ato, se ekzistojnë sinjale për një zgjidhje e cila do të ishte e pranueshme për të dyja palët. Kjo për faktin se zgjidhjet që vijnë nga jashtë përballë kushtetutës son janë shumë negative, duke filluar prej Atisarit, por edhe para tij, gjithmonë kanë qenë zgjidhje që u kanë konvenuar shqiptarëve të Kosovës. Besojmë se kjo nuk do të ndodh tash, tha Ivanović. Por kështu nuk mendon politikani serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi. Ai thotë se sekretarja e shtetit Clinton u ka bërë të qartë të gjithëve qëndrimin e saj dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se lidhur me statusin e Kosovës nuk do të ketë kurfar dialogu.
Meni se qeni da je gospodje Hillary Clinton i ovom prilikom kao i svakom drugom bila vrlo jasna.
Mua më duket se zonja Hillary Clinton ashtu sikur se dhe herëve tjera edhe këtë herë ka qenë mjaft e qartë. Qëndrimet e saj të cilat edhe e prezantojnë në qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë krejtësisht të qarta. Sidomos të qarta janë kur flitet për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. U tha qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë çfarëdo diskutimi ose dialogu lidhur me këtë çështje, kështu që nuk besoj që kushdo qoftë do të mund ta interpretojë ndryshe këtë qendrim nga ajo çfarë ka thënë zonja Clinton, tha Krstović. Në anën tjetër, Ivanović vlerëson se qendrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës borojnë nga fakti se ato e kanë pranuar Kosovën si shtet, por sipas tij, serbët nuk do të heqin dorë nga qendrimet e tyre. Edhe Krstović vlerëson se në veri të Kosovës, serbët do të vazhdojnë ta rezistojnë shtetin e Kosovës duke këmbgulur që Kosova është pjesë e Serbisë. Ndryshe, sekretarja e shtetit Clinton dhe baronesha Ashton u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që ta vazhdojnë dialogun deri në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Funksionimi i strukturave paralele serbe të sigurisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë një çështje shqetësuese për autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Policia e Kosovës thotë se këto struktura janë duke ngulfatur në masë të madhe jetën e qytetarëve në veri të vendit. Ndërsa në EULEX thonë se kjo çështje është duke u trajtuar në nivelet më të larta. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Strukturat paralele të sigurisë nga Serbia vazhdojnë të veprojnë ende në veri të Kosovës. Kjo çështje vazhdon të jetë shqetësim sipas autoritetet vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare. Zyrtarët e ULEX-it kanë thënë se funksionimi i strukturave paralele të sigurisë është duke u trajtuar në nivelet më të larta. Sa i përket strukturave serbe të sigurisë, ne edhe të gjithë të tjerët jemi në dieni për praninë e tyre në veri. Kjo është një çështje shqetësuese dhe është duke u trajtuar në nivelet më të larta, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i ULEX-it Blerim Krasniqi. Kurse autoritetet e rendit thonë se këto strukturat e sigurisë të cilat veprojnë në bazë të urdhrave që marrin nga Beogradi, janë duke penguar në masë të madhe funksionimin normal normal të jetës së qytetarëve të asajane. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, shpjegon.
Roli tyre gjithmonë ka qenë më tepër në aspektin negativ. I referohem shkaktimit të veprave të ndryshme penale, fiksimit dhe veprave të tjera të cilat në shumë situata kanë marrë karakter politik. Gjithsesi ne jemi të dishëm që ata nuk kanë një shtrirje administrative të kryes së detyrave të tyre në veri të Kosovës, por gjithsesi janë prezente dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre ilegalisht në territorin e Republikës Kosovës, kryesisht në veri të Kosovës.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja shpreh se strukturat paralele serbe të sigurisë po e cenojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Çehaja konsideron se në veri jo vetëm që funksionojnë strukturat e tilla paralele, por atje janë edhe strukturat e MUP-it serb dhe të shërbimit sekret serb.
Strukturat ilegale atje, qofshin ato të gjandarmerisë, policisë serbe, të inteligjencës serbe, të mbrojtjes territoriale të autoquajtur sipas principit të mëhershëm të formimit të saj, atje ekziston dhe veprojnë, gjë që duhet të ndërmiren masa, sidomos para fillimit të bisedimeve me Serbinë. Vërtet, ato strukturat të fillojnë të shpërbëhen. Nëse kjo nuk ndodh, situata nuk do të jetë e mirë.
Ndryshe, policia e Kosovës, rajoni për Mitrovicën, ka njoftuar se të mërkure nga informacionet e mbledhura është bërë ditur se një qytetari i përkatësisë etnike serbe është rëmbyer nga një grup i personave të strukturuar. Bazuar në informacionet operative në teren dhe me autorizim të prokurorit publik të qarkut në Mitrovicë, policia e Kosovës ka iniciuar rastin e hetimeve të veprës penale rëmbimi personit. Ndërkohë që bëhet e ditur se personi i arrestuar tashmë ndodhet para organeve të drejtësisë në Serbi, pavarësisht që policia e Kosovës nuk e ka konfirmuar që nëse ai është rëmbyer nga strukturat serbe të sigurisë. Largimi strukturave paralele serbe të sigurisë dhe të fushave të tjera është kërkesë e vazhdueshme që i bëhet Serbisë nga qendrat perëndimore. Prania e strukturave serbe të sigurisë në veri përmendet edhe në deklaratën e grupit drejtues ndërkombëtar, i cili gjatë korrikut i pati bërë thirrje Serbisë që t'i largojë këto struktura nga Kosova. Prishtina zyrtare nuk i kontrollon ende komunat me shumicë serbe që gjenden në veri të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sezoni dimror po afrohet. Zyrtar në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për mirëmbajtjen e rrugëve në tërë territorin e Kosovës. Sa i përket komunës së Prishtinës, zëdhënësi i kuvendit komunal Azdrenosaj thotë se ende nuk është shpallur kompania fituese e cila do t'i mirëmbajë rrugët e kryeqytetit dhe rrethinës gjatë sezonit dimror. Korrespondentja Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Derisa sezoni dimror po afrohet, zyrtarë në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se janë përgatitur për sezonin dimror. Lahudin Myrtaj, drejtori i drejtorisë së rrugëve në Ministrinë e Infrastrukturës, ka thënë se për 7 regionet e Kosovës kompanitë janë të pajisura me gjërat e nevojshme për mirëmbajtjen e rrugëve.
Sa i përket sezonin, pasi që ne kemi kontratat për gjitha regionet, edhe nga viti kaluar kontrata 1+1 vjeçare me kompanitë operator, domethënë gjitha regionet, 7 regionet që janë të Kosovës, edhe kompanit janë të pregadituna edhe për sezonin dimrore, e cila fillon me 15 nëndor. Kompanit janë të pregadituna me gjitha pajisjet edhe me gjitha që ka nevojitet për mirëmbajtje.
Në anën tjetër, Azdren Osaj, zëdhëns në kuvendin komunal të Prishtinës, thot se ende nuk është shpallur tenderi për kompanit fituese që do të mirëmbajnë rrugët gjatë sezonit të dimrit.
Jo, ende nuk është shpallur kompanit fituese, sepse janë disa procedura tenderuese dhe ende jemi me atë mirëmbajtjen zerore duke mirëmbajtë rrugët në qytetin e Prishtinës. Kur flasim për qytetin e Prishtinës, aludojmë tërë komunën e Prishtinës, jo vetëm në zonën urbane të qytetit. Ne po jemi në përgjithësi të kësaj këtyre procedurave.
Zoti Osaj gjithashtu shton se janë bërë investime në rrugë në mënyrë që sezoni dimror të mos i gjejë të pa organizuar mirë. Ai shton se vitin e kaluar kanë pasur probleme sa i përket mirëmbajtjes së rrugëve, meq dimri i kaluar sipas tij ka qenë i ashpër.
Ne kemi investuar shumë gjatë sezonit pranverës dhe verës në rregullimin e infrastrukturës rrugore në qytet ose në periferi. Kemi investuar mbi dikon 3 milionë euro vetëm në zonat rurale të Prishtinës, ndërtimin e dhe përmirësimin e infrastrukturës. Gjitha këto investime që mbona bën neve të jemi sigurt në pritjen e sezonit dimror. Duke përdallim për vitit të kaluar, ne kemi paraparë që këtë vit të kemi disa lloto më shumë në mirëmbajtjen dimrore, sepse kemi parë që vitin e kaluar kemi pasur disa vështirësi gjatë mirëmbajtjes dimrore për shkak të asaj borës madhe që ka qenë në vitin e kaluar.
Ndërkaq Arvnora Ademi, zëdhënëse në kompaninë publike Pastrimi, kompani kjo e kontraktuar nga komuna e Prishtinës për furnizimin me rër dhe krip, ka deklaruar se janë duke bërë përgatitjet e duhura për mirëmbajtjen e rrugëve.
Kompania Pastrimi po mundohet që të bëjë përgatitjen për sezonin dimror, është pallur fituesi i furnitorit për kryp dhe rër, kompania Euroni. Edhe shpresojmë që mos e kemi një dimër të fortë, por pavarësisht në rreshjeve natyrore që do të ketë, ne do të mundohemi që gjithmonë të jemi në shërbim të qytetarëve dhe mos e ketë asnjë rrugë të ikalueshme sa i përket kompanisë Pastrimi. Vitin e kaluar, siç e dinë gjithë qytetarët, ka qenë një dimër i ashpër, mirëpo ne jemi munduar që me gjithë kapacitetin dhe mekanizmin që ka kompania Pastrimi ta të ikaloj atë dimër të fortë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Afaristët në Maqedoni kanë kërkuar që autoritetet shtetërore të vendosin në plan të parë zgjidhjen e problemeve ekonomike, madje edhe para realizimit të agjendës evropiane. Kryetarët e odave ekonomike në Maqedoni thonë se duhet që sa më parë të ndërmerret masa antikriz në mënyrë që ekonomia vendore të mos hyjë në kolaps. Kronikën në vijim e sjell korrespondentja nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mbëkëmbja e ekonomisë në një afat sa më të shpejtë si dhe zgjidhja e problemeve me mos likuiditetin e firmave duhet të paraqesin prioritet shtetëror. Madje kjo duhet të paraqes synim parsor dhe paraqeshje se integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ka konsideruar Bashkësia Afariste në vend. Gjendja e vështirë ekonomike dhe parashikimet jo shpresdhënëse nga Banka Popullore e Maqedonisë, bruto prodhimi vendor do të jetë më pak se 1% nuk mund të justifikohet me krizën e përgjithshme ekonomike në Evropë. Ka theksuar Branko Azevski, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë.
Евроинтеграци, борбата против корупцијата и криминалот во државата.
Евроинтегримет, лувта ндај корупционет дај кримите организуар на штеси дај рапортен дреднике јам пенки гјандје се ваштир економике. Андај кркојм ќе приоритети Македонис на 2013 та вендосет пармисими гјандје се економике. Ка тексуар Бранко Азевски, кретари одес економике та Македонис. Дуке штуар се башкësија афаристе кркон масат реја кундар кризас ме текст веќант пр компанит ме ориентим ка експорти. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë theksojnë se gjendja ekonomike në Maqedoni shënon trend negativ si pasojë e mos funksionimit në praktikë të legjislativit. Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Evropën e Lirë thekson se qeveria si masë antikriz duhet të favorizojë intensifikimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, duke e krijuar kushte më të mira për shkëmbim tregtar.
Dhe në këtë rrethana është shumë optimale dhe shumë reale që këto resurse të mobilizohen nga gjitha palët që janë vetë nesh, dhe të shohim bashkarisht, nga se dhjetë se shumë bariera na pengojnë edhe që kërësh në pyetje edhe eksportin e vendet evropiane, nga se ato kërkojnë diçka më shumë se sa që ofrojnë në të kundërën. Kështu që aksent i veçanë si pas nesh duhet të vendet vendeve të rajonit, si që janë Kosova, Shqipëria, Serbia, Bulgaria, Malizi është aty, Bosnia është aty e cila ka kërkesë për produktet tona dhe në të kundër të mund të ofrojë.
Nga ana tjetër, për kryetarin e lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë Mirçe Çekregji, sinjal shumë serioz për gjendjen e rëndë ekonomike, paraqet mungesa e kapacitetit të firmave të vogla dhe atyre të mesme që të kthejnë kreditë marra nga bankat. Kjo është si rezultat i recesionit dhe njëkohësisht problemeve që gjithnjë janë më të theksuara me mos likuiditetin e kompanive, thekson Mirçe Çekregji, duke shtuar se për të tejkaluar kjo gjendje e vështirë duhet të tejkalohet kriza, e cila është gjeneratore e problemeve të tjera në vend, duke përfshirë ato politike si dhe bllokimin e procesit eurointegrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Amerikanët vazhdojnë t'i luftojnë pasojat që ka shkaktuar uragani Sandy. Miliona njerëz janë ende pa rrymë dhe pa shërbime të rregullta të transportit publik. Më i goditur është qyteti i New Yorkut. Shkatrimet që ka shkaktuar Sandy kanë detyruar edhe një tjetër spital që t'i evakuojë pacientët. Ndjekim përholësit të tjera, Valona Telen. Rreth 500 pacient janë evakuar nga një tjetër spitali New Yorkut për shkak të dëmeve që ka shkaktuar uragani Sandy. Majori Michael Bloomberg ka thënë se bëhet fjalë për qendrën spitalore Bellevue në Manhattan. Raportet thonë se stuhia ka përmbytur bodrumin e spitalit, duke shkaktuar probleme për gjeneratorët e energjisë elektrike. Bellevue, i themeluar në vitin 1736, është spitali më i vjetër publik në Shtetet e Bashkuara. Të paktën dy spitale të tjera të New Yorkut janë detyruar të evakuojnë pacientët për shkak të shkatrimeve nga stuhia. Më shumë se 20 njerëz raportohet të kenë humbur jetën nga stuhia Sandy në New York, e cila ka lënë edhe miliona njerëz pa energji elektrike, ka përmbytur stacionet e metros së qytetit dhe ka shkaktuar zjarre. Mbi 20 viktima janë raportuar në pjesë të tjera. Zyrtarët thonë se shërbimi i metros rikthehet sot, ndonëse me kapacitet të kufizuar. Aeroporti LaGuardia i New Yorkut po ashtu pritej të rihapej. Me gjithë shkatrimet dhe vështirësitë e vazhdueshme që ka shkaktuar stuhia, majori Bloomberg ka thënë se maratona e New Yorkut do të mbahet të dielën ashtu siç është parapar. Sipas tij, zyrtarët presin që energjia elektrike të rikthehet plotësisht të dielën, duke bërë të mundur zhvillimin e garës. Njerëzit kanë pyetur për maratonën, janë tjetra mira njerëz që kanë ardhur nga e gjithë bota për të garuar dhe ne do ta mbajmë maratonën, ka thënë Bloomberg. Rreth 47.500 njerëz kanë vrapuar vitin e kaluar në maratonën e New Yorkut, e cila është më e madhja në botë. Stuhia ka prekur edhe punën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këshilli është mbledhur në një lokacion të përkohshëm për shkak të dëmtimit në seli. 15 antarët e tij kanë zgjatur misionin e paqëruajtësve të Unionit Afrikan në Somali. Shkalla e dëmeve në selinë e Këshillit në New York nuk është ende e qartë. Sandy ka zbarkuar të hënën në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara, duke goditur më rënd New Yorkun dhe New Jersey-n. Ai ka ardhur nga rajoni i Karaibeve, ku ka lën mbi 50 njerëz të vrarë.
Përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me pasojat e uraganit Sandy, që la pas vetes dhjetra viktima, gazeta amerikane Wall Street Journal argumenton se me gjithë stuhinë e paparashikueshme, SBA nuk guxon të mendoj për shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale që mbahen me 6 nëntor. Nëse lufta civile nuk i kanë dalur zgjedhjet, nuk duhet këtë ta bëj asnjë stuhi, thuhet në artikullin të cilin për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Të përballesh me stuhi të fuqishme është gjithnjë një çështje serioze dhe ngjashëm ndodhi këtë javë me uraganin Sandy, i cili bëri një rrush shkatruese në Verilindje, por nuk i ndaloi spekulimet e marra se zgjedhjet e së martës mbrëma mund ose duhet të shtyhen për shkak të motit, shkruan Wall Street Journal. I pyetur nga Simon Roger, i politikos, nëse presidenti Obama ka autoritetin për të shtyrë zgjedhjet, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Kearney tha: "Nuk e di." Përgjigjja e saktë sa i përket si çështjeve ligjore ashtu edhe arsyes së shëndosh është jo, thekson gazeta. E marta e parë, pas hënës së parë të nëntorit, është themeluar nga një akt i Kongresit të vitit 1845, si datë e njëjtë për të gjitha shtetet për zgjedhur përfaqësuesit e vet presidencial. Amerikanët janë mbërthyer për këtë datë që nga ajo kohë, duke mos hequr dorë pa marrë parasysh rrethanat e imponuara si lufta civile, depresioni i madh dhe lufta e dytë botërore. Republika disi mbijeton, argumenton Wall Street Journal. Në vitin 2004, shërbimi për kërkime i Kongresit publikoi një dokument në të cilën shurtohej mundësia e shtyrjes së zgjedhjeve. Ai sqaroi se ndryshime të shumta mund të bëhen në shtetet që përballen me raste të emergjencave ose mosmarrveshjeve mbi rezultatet e zgjedhjeve presidenciale, të paktën deri në takimin e kolegjit zgjedhor në dhjetor. Por publikimi, shkruan Wall Street Journal, nuk është i qartë për një gjë. Nuk ka asnjë autoritet kushtetues aktual që të shtyjë, anuloj ose caktoj datë tjetër të zgjedhjeve për zyrën federale në shtete të ndryshme. Të gjithë pushtetin për këtë e ka vetëm Kongresi. Herën e fundit kur u ngrit çështja serioze në lidhje me shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale ishte në vitin 1864, në kulmin e luftës civile. Atë botë Abraham Lincoln tha se në qoftë se kryengritja do të mund na detyrojë që të heqim dorë ose të shtym zgjedhjet kombëtare, ajo me të drejtë mund të pretendojë se na ka pushtuar dhe shkatruar tashmë. Një vend që nuk ja dorëzoi demokracinë saj një kryengritje, nuk do ta bëj këtë as para një stuhie, potencon Wall Street Journal.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor.
Kryeministri Hashim Thaqi thot se bisedimet me Serbin janë në interes të Kosovës dhe integrimit të saj. Zhbogar thot se problemi më i madh mes Kosovës e Serbis është normalizimi i marrëdhënieve. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton takoi në Tiranë Berishën e Nishanin, apelon për zgjedhje të suksesshme. Gazetari grek që publikoi listën e emrave të grekve sot doli para gjyqit nën akuzat për shkelje të privatësisë. Obama dhe Romney e vazhdojnë fushatën përderisa SBA-t po përballen me problemet e shkaktuara nga stuhia. Tu mbyllim edhe këtë edicion të mbrëmjes, i cili është edhe i fundit për ditën e sotme. Për lajmet më të reja dhe për informacione e materiale të tjera, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjojmë nesër në emisionin e mëngjesit në orën 9 me lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Natën e mirë.